sudovi se apsolutno ispravno u svojim odlukama ponekad pozivaju na takva međunarodna pravna dokumenta koja za njihove države zasad nemaju obavezujuću pravnu snagu. Naprimjer, Ustavni sud Litvanije se već u svojim prvim odlukama, još pre ratifikacije konvencije iz 1950. godine, pozivao na praksu Evropskog suda, Ustavni sud Ruske federacije se također pozvao na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima onda kada je Rusija još nije ratifikovala. Uzgred rečeno, sam Evropski sud za ljudska prava se 1975. godine u predmetu Golder protiv Ujedinjenog kraljevstva pozvao na konvenciju o pravu međunarodnih ugovora, koja još nije stupila na snagu. Između ostalog, Evropski sud je u svojoj odluci naveo da je spreman da dostavi komentare, rukovodeći se čl. 31-33 Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora od 23. maja 1969. godine, to jest onda kada konvencija još nije stupila na snagu. Ustavni sudovi se pozivaju na međunarodne pravne akte koji za njihovu državu nemaju obavezujuću pravnu snagu sa konkretnim ciljem da obrazlože svoje pravne stavove. Oni polaze od istine da nije pravna snaga međunarodne pravne norme koja je proglašena opšte obavezujućom ono što definiše značaj njene primene, nego upravo sadržina te norme. Kako je zapazila poznata ruska pravnica T. Morščakova, Ustavni sud Rusije se u svojim odlukama poziva na mnoge norme koje u međunarodnom pravu nisu proglašene za obavezujuće. Ustavni sud Litvanije u svojoj odluci od 18. novembra 1994. godine, u kojoj se ocenjuje ustavnost odredbe zakonika o krivičnom postupku kojom se dozvoljava prisustvo istražnog sudije pri razgovoru advokata sa branjenikom, konstatuje da je mogućnost ograničenja prava na sastanak advokata sa okrivljenim bez učešća stranih lica potvrđena i praksom Evropskog suda. Evropski sud je pri tumačenju konvencije razjasnio da u pojedinim slučajevima, kada na primjer postoji osnovana sumnja da advokat zloupotrebljava svoj status u postupku, država može da ograniči poverljivost njegovog pravničkog savjetovanja. Za stručnjake u oblasti međunarodnog prava koji se ne bave pitanjima ustavnog pravosuđa, možda naše gledište nije prihvatljivo, ipak smatramo da je za obrazlaganje sopstvenog stava za ustavne sudove važan ne toliko problem pravne snage ili posljedica međunarodnog akta na koji se poziva, nego to koliko je pravna sadržina međunarodno-pravne norme progresivna sa gledišta garantovanja ljudskih prava i koliko se ta sadržina podudara sa predstavama i stavom samog suda o ljudskim pravima. Kao opravdanje za rečeno, treba podvući da odluke ustavnih sudova o tumačenju i primjeni međunarodnih dokumenata, iako nisu obavezne za njihovu državu, usled korporativne pravne svesti određenog dela međunarodne zajednice mogu pozitivno da utiču na pravno mišljenje svakog sudije nacionalnih sudova, predodređujući samim tim njegov